dem, der står derinde, et eller andet skulle det jo hedde, forskningsstrategiske overvejelser og brug af internettet. Jeg tager dermed for givet, at der både er noget, der hedder forskningsstrategi, og jeg tager også egentlig for sig for givet, at internettet er noget, som vi med fordel kan bruge på en forskningsinstitution. Det kan man gøre på forskellige områder. Man kan gøre det inden for administration og PR, og det gør Lennart også sammen med andre allerede i udstrakt grad. Så kan man bruge internettet som en faktor i undervisningen, og det ved jeg ikke rigtig noget om, og det ved vi i Europa ikke så meget om, men det er bestemt et område, man også kunne tage op. Men så kan man også kigge på det mere sådan fra en forskningsside, det vil sige der, hvor vi i større eller mindre omfang er beskæftiget med at producere ny viden. Og der er det klart, at der skulle lærernes indsats i noget af tiden gerne være egentlig forskning, det vil sige faktisk producere viden, skaffe løsning på nogle problemstillinger, som vi ikke kender i forvejen. Men det er faktisk også tilfældet i mange af de store opgaver, man skriver sidst på studiet, der er der faktisk også mange, som reelt arbejder med forskning, med at finde ud af nogle problemstillinger, som der ikke er løsning på. Og for at det nu ikke skal blive alt for abstrakt, så har jeg taget nogle kopier med, for at I kan se sådan en lille smule af, hvad det så er, at jeg har lavet. Og det har jeg valgt at sige, lad os kigge på lige 2 minutter på det til at begynde med, sådan at I måske får noget og kan koble det op på. De første 2 sider, hvis de ligger i samme rækkefølge, det er sådan en oversigt over, hvem der er med på noget. Det kan I lige gennem lidt. Men det vil sige, at jeg har lavet 3 projekter på internettet. For den første, så har jeg lavet sådan en ressourcecenter for folk, der gerne vil arbejde med Johannes åbenbaring på akademisk niveau. Og det er så for at ligesom prøve at signalere, at det faktisk er det, jeg vil, så har jeg gjort meget ud af hele tiden at forklare for folk, hvad er det her for noget? Altså at give folk en tillid til og en forventning om, at det her ikke kun af hvad man kan finde i 10.000 vis af sider på internettet, nemlig måske rene skriftcitater, eller hvad folk de bare sådan sidder og kommer i tanke om ude i den blå luft. Det er enhver af jer kan forvisse jer om, at det findes, hvis I søger på for eksempel Book of Revelation på internettet, så vil I få over 100.000 sider. Og der findes måske 50 steder, hvor der sådan til nærmestvis er noget, man kan kalde akademisk niveau. Den måde, som jeg så har gjort det på, det er, at jeg har lavet i første omgang det, jeg kalder annoterede referencer. Og det vil sige, at jeg har simpelthen delt forskningen og til Johannes åbenbaring op i en række delområder. Og så har jeg valgt det allervæsentligste litteratur ud, som jeg kender, selv står indenfor, og anført det med bibliografi og en forklaring om, hvad det er. Og hvis I kigger på næste side, så er der en, der hedder Revelation Resources, Revelation and the Millennium. Eller The Millennium. Og det er så et eksempel på, hvordan jeg har pillet 2 værker ud, som man bør kende, hvis man vil gå i gang. Og den måde at gøre det på, har faktisk vist sig, at det er både studerende og forskere faktisk, det er de faktisk meget glade for at finde på internettet. Den anden service, der så er på internettet, det andet projekt, det er, at der er en mailingliste. Det vil sige, at der er nogle forskere, som kan kommunikere sammen ved, at man sender en e-mail, altså en elektronisk post, til et program, der kører på en maskine i Aalborg. Og så bliver den kopieret ud til alle dem, som er blevet meldt på. Og for at opretholde det, skal vende tilbage til kvalitetsniveau, så kan man altså ikke selv melde sig på. Men jeg bestemmer, hvem der er med, og hvem der ikke er med. Fordi så risikerer man, at det går som på internettet i øvrigt, at man pludselig har 300, som mest er interesseret i at diskutere forhold imod tusindårsriget, for eksempel. Og at argumenterne, de kan være meget traditionelle, for nu at sige det sådan lidt pænt. Og så endelig, og i forbindelse med den, der publicerer vi så også, når folk de har forsvaret deres doktorafhandling, så publicerer vi deres dissertation abstracts, altså deres lille korte referat af, hvad afhandlingen er. Den publicerer vi sådan, at alle forskere får adgang til den nyeste forskning, vældig hurtigt og bekvemt via den her liste. Og så endelig som det tredje har vi så lavet en elektronisk tidsskrift, hvor vi så først og fremmest, eller udelukkende, publicerer anmeldelser af videnskabelig litteratur, som er skrevet af andre forskere, altså det man på i den internationale sprogbog kalder for peer reviews. Det vil sige, at det er ikke studerende, der skriver om deres lærers produktion, men det er andre forskere, der skriver om andre forskeres produktion. Også for på den måde at få forskningen og få debatten ud og være til stede med kvalitetsløft på internettet. Og det er altså rent konkret de tre projekter, som jeg har lavet, og det, som jeg så vil gennemgå her, det er sådan både tanker, jeg gør mig på forhånd, og der kan også godt være, at der er en enkelt sted undervejs af en enkelt efterrationalisering. Det skal jeg ikke afvise. Det er det, I har under punkt, eller som jeg tænker mig at gennemgå under punkt 2. Når jeg så snakker om forskningsstrategiske overvejelser, det betyder altså, at der kan opstilles en målsætning for forskere, eller for forskning, som tager udgangspunkt i nogle helt grundlæggende drøftelser af, hvad forskning er, og hvad forskning bør være, og hvad det skal nå frem til. Og for at starte et eller andet sted, så tog jeg fat i det strategioplæg, som Aarhus Universitets Teologiske Fakultet har lavet, og i de målsætninger for dansk forskning, som der er opstillet af Statens Humanistiske Forskningsråd. Og jeg har også kigget lidt i andre anbefalinger om forskning og elektroniske hjælpemidler. Da jeg læste det, så synes jeg, at man kunne systematisere det i egentlig ret få punkter. Og på en måde så kan man sige, at det er jo banalt at definere forskning på den måde. Men alligevel så viser det sig, at det er ret vigtigt, og at der måske er forskningsindsats, som på det punkt stadigvæk kan løftes op. Jeg tænker ikke bare på MF, men jeg tænker på generelt i verden. For eksempel har amerikanerne et ekstremt problem med det punkt, der hedder internationalisering. Fordi at internationalisering for mange amerikanere kun går til det der engelsksprog. Men altså, en vigtig ting også for os i Danmark, når vi snakker om forskning, det er, at forskningen skal internationaliseres. Det vil sige, at det er vigtigt, at vi ikke kun opbygger nogle skoler omkring en enkelt eller to uddannelsesinstitutioner, men at man indgår i den faglige diskussion, der er på tværs af landegrænserne og på tværs af konfessionerne og på tværs af sprogene. Og det er et helt grundlæggende mål for forskning og for os, hvordan man vurderer forskningsprojekter i dag. Og jeg mener også, at det er et vigtigt mål. Den kommunikation, som vi har i dag i forhold til for 100 år siden, gør jo, at i dag behøver man ikke at vente 15 år på at få videre, at der er kommet en bog. Men det betyder så også, at hvis man så vil prøve at lade sin forskningsstrategi indrette efter det, så må man så også benytte de værktøjer, som sætter en i stand til at så at sige være med på den vogn. Og der følger også det andet punkt, og det er særligt Statens Humanistiske Forskningsråd, der har gjort opmærksom på det, at den her internationalisering forudsætter, men kræver samtidig også en elektronificering, altså at man flytter så meget forskning som muligt over på elektroniske, altså på computer. Ikke bare for at få en personlig fordel af, at det går hurtigere, men også for, at man dermed kan fremme den internationalisering og den vidensudveksling. Så på den måde så er de to ting meget, meget tæt forbundne, og dermed så er der også allerede lavet en vigtig grundlæggende begrundelse for, hvorfor man skal gå ind og bruge internettet i en forskningsstrategi. Det er også et mål for Statens Humanistisk Forskningsråd, at man indgår samarbejde på tværs af institutionerne og måske endda indgår netværk. Og det kan man gøre enten enkelt faglig, altså på den måde, man samtaler for vores vedkommende med andre teologer eller religionsvidenskabsfolk, men især så opfordres og stiller forskningsprojekterne der ofte krav om, at man faktisk indgår i tværfaglige projekter. Man tager sådan et eksempel omkring homofili. Der har man brug for teologer, man har også brug for psykologer, man har brug for mediciner, og man har måske brug for filosofer, hvad ved jeg. Men skal man have en tilstrækkelig funderet behandling af sådan en problemstilling, så har man brug for flere slags faglig ekspertise. Og inden for nyttighedsmændene kan vi for eksempel sige, at der har vi brug for selvfølgelig at være teologer, men vi har også brug for det, som sprogvidenskabsfolkene de laver, det som de klassiske filologer laver, det som antikhistorikerne laver, og det som religionshistorikerne laver. Så i de forskningsprojekter, der ligesom efterhånden vokser op, så er der i høj grad et krav om tværfaglighed. Og det er et af de steder, hvor internettet er en hjælp. Så endelig er der selvfølgelig også spørgsmål om, at forskning kan formidles. Og der er det vigtigt at være opmærksom på, at man har mulighed for at formidle vældig hurtigt og effektivt på internettet. Sådan traditionelt så publicerer man det i tidsskrifter, og tidsskrifter må nødvendigvis for at få en tilstrækkelig afsætning dække et rimelig bredt område, eller også dække et smalt område, hvor der er mange udøvere. Men det betyder, at i et tidsskrift, så vil det ofte være sådan, at en forsker har måske kun brug for en artikel deri hver måske anden år eller femte år. Og det vil sige, at hvis man tager sådan prisen per artikel, man har brug for, så er det faktisk dyrt at bruge konventionelle tidsskrifter for at formidle sin forskning. Og der er internettet meget mere omkostningseffektivt. Så derfor så er formidlingsaspektet også en begrundelse. Endelig så er der noget, som har omkring det at forske i sig selv, som er vældig væsentligt, og det er, at forskning ikke kun er et spørgsmål om at samle informationer. Det er der faktisk i dag ikke. Der er ikke grænser for, hvor hurtigt man kan samle informationer. Jeg foregår lidt senere, at man skal undgå informationsstress. Men hvordan undgår man informationsstress? Det gør man ved, at i disse tider, hvor vi bliver bombarderet med alle mulige litteratur og indtryk, så er det vigtigt at kunne søge information på en struktureret måde, for at man kan bruge informationen til det rigtige, nemlig til at producere viden med, og ikke til kun at producere en ny samling data. Altså med andre ord, så er det for eksempel, så er det med internettet nemt at lave en bibliografi i en afhandling der, som fylder 200 sider. Det tror jeg nok godt, at jeg kunne lave til min til Johannes' åbenbaring. Men er det nogen hjælp til? Nej, det er det ikke, fordi hvis man læser en bibliografi på 200 sider, så vil de allermest vidne omkring området vil kunne se, hvad man overhovedet skal bruge det til. Og det vil sige, at i den her informationsoversvømmelse, der er det vigtigt at finde værktøjer til at omgås information struktureret, så det kan blive til viden. Og det er præcis det, som forskning handler om. Det er at finde de rigtige data og tolke dem på den rigtige måde med hjælp af den uddannelse og de værktøjer, man har, sådan at man producerer viden. Og det er en af de ting, hvor internettet kan hjælpe, og hvor internettet sandt at sige også kan være en forbandelse. Og derfor så må man opstille de forskningsstrategier, man laver, sådan at man undgår informationsstress, sådan at man ikke faktisk begynder at føle, at det her, det tager kun al min tid, og jeg får ingenting ud af det. Og det bliver, det gør man nemt, og derfor hører man også mange, der siger, at vi skal i hvert fald ikke på internet, og vi skal i hvert fald kun have e-mail, fordi alt det andet, det er bare en tidrøver. Og det kan det meget nemt blive. Men omvendt, som man siger, hvis man så går ind og kigger på det på baggrund af de her strategier for, hvad vi vil og bør ville, skulle ville med vores forskning, så kan man omvendt også selv være med til at etablere nogle internetværktøjer, som ikke bare andre kan profitere af, men som det faktisk også viser sig, at man selv kan profitere af. Og det var sådan nogle overvejelser, som gjorde, at jeg så satte mig ned og sagde, hvad vil jeg have ud af at bruge noget tid på at være på internettet, altså bortset fra, at nogen sammen på frimærker, så gør jeg sådan noget, ikke også? De her forskningsstrategier, dem har jeg så brugt til at lave nogle konkrete målsætninger for mine internetprojekter, og det er så det, som der står om i punkt 4. Jeg ønsker for det første at skabe internationalt miljø og samtaleforum, og der har de her mailinglister jo altså en fantastisk funktion, fordi at man kan sende en e-mail, og så kan der sidde en over i USA og læse det 2 minutter efter, og måske en time efter, så har alle folk et svar. Det er der et indbygget problem i, det skal jeg vende tilbage til om lidt, men i sig selv, så giver det muligheder for, at man pludselig kan lave en international kaffestue i virkeligheden. Og det er der, så vidt jeg kan se, det findes der ingen andre måder at gøre på, end ved at bruge internettet. Det kan være både formelle og uformelle kontakter. Det kan være omkring konferencer, det kan være planlægning af udgivelser, det kan måske endda være redigering af ting, der skal udgives. Men første betingelse, det er, at man skaber sådan en international kaffestue. Den anden målsætning, jeg havde, det var, at jeg gerne ville, jeg vil gerne prøve at se, om det kunne lykkes at lave noget tværfagligt. Det vil sige, at sige, at i min konkrete tilfælde omkring Johannes' åbenbaring, så vil jeg gerne ligesom opmuntre til, at det ikke kun var teologer eller eksegeter, men at alle er velkomne, hvis det er, at de har en faglig interesse. Og der nævner jeg teologer, historikere, antikhistorikere, sociologer, antropologer, religionsvidenskabsforskere og arkeologer. Og jeg kan sige, at på vores liste, som jeg vender tilbage til om lidt, der har vi faktisk, der har vi faktisk alle de her faggrupper repræsenteret. Og det har vi for eksempel ikke i kaffestuen, og det vil de færreste universiteter have i deres kaffestuer eller kantiner. Jeg vil også gerne drage nytte af metodepluralismen, altså skabe en miljø, hvor at, det kan lykkes for forskellige tilgange at lade synspunkterne brydes i en, så at sige, en her og nu dialog. Og, muligheden er der. Det er indimellem lidt svært at få det til at fungere i praksis, fordi altså, folk er også utålmodige, så hvis det tager for lang tid at forklare andre, hvad det er, man egentlig mener, så er der nogen, der siger, at vi har andre ting at tage os til. Men en gang imellem, så kommer der faktisk en diskussion op, som er med til at bruge metodepluralismen til at kaste nyt lys over det, man sidder med. Det er selvfølgelig vigtigt at undgå holdningsløshed, men det handler forskningen jo altid om. Alt det betyder, at man lige så godt først som sidst kan sige, at man stikker blår i øjnene på både sig selv og andre, hvis man siger, at det ikke tager tid. Selvfølgelig tager det tid, men hvis man starter med at lave strategiske overvejelser, og hvis man sætter nogle klart definerede mål, så kan man også være med til at styre, at det ikke tager for meget tid. Og så kan man også blive hjulpet til at vælge de værktøjer, som så hvad skal man sige, passer til det, man vil opnå, og det tidsforbrug, man vil ofre på det. Derudover, så havde jeg nogle andre sådan lidt mere pragmatiske grunde. Jeg var ekstremt irriteret over alt det lort, der findes på internettet, for at sige det rent ud. Også til Johannes' åbenbaring. Og derfor ønskede jeg også at skabe et sted, hvor folk kan læse om Johannes' åbenbaring, men samtidig også blive hjulpet lidt opad, og blive hjulpet til at blive udfordret, også måske som, hvad skal man sige, mere ting som lægefolk, også kunne finde steder på internettet, hvor at de kunne blive udfordret til at omgås, hvad skal man sige, metodisk forsvarligt. Og det er så det, jeg har kaldt at løfte og vedligeholde videnskabeligt eksegetisk niveau på internettet. Så vil jeg selvfølgelig også gerne placere MF, luthersk og eksegetisk teologi på internettet landkortet, og hvis jeg selv skulle gå hen og blive berømt, så gjorde det da heller ikke noget. og det er på en måde, så er jeg blevet det, og det er der også nogle fordele ved, det kan jeg eventuelt vende tilbage til. Og den sidste målsætning, det var altså, at det var for mig vigtigt at undgå spild af tid. Alle dem, stort set, der er med på den her, især mailinglisten, er folk, der arbejder med Johannes' åbenbaring i deres arbejdstid. Og det vil sige, der skal være en faglig, velbegrundet årsag til, at man bruger noget af sin arbejdstid på at læse sådan et debatindlæg fra en anden. Og hvis man optager folk, som ikke er kvalificeret, som for eksempel ikke har en vis metodisk træning, så sker der bare det, at der kommer en masse, måske i og for sig interessante oplæg, men som bare ikke hjælper i det arbejde, man sidder i, hvor man er optaget af at løse problemstillinger, som endnu ikke er løst. Det er spild af tid, og så sker der det, hvis man gør det, at så seriøse forskere, så melder de sig med det samme væk. Og det betyder, at der kan godt gå 3 uger, hvor der ikke kommer en eneste post fra den her diskussionsgruppe. Det er fint nok. Altså, jeg sidder heller ikke hver dag i kaffestuen og snakker om min forskning, men så en gang imellem, så kommer der en diskussion op, og så, hvis det så er relevant, eller man synes, det er principielt, så kan man så deltage i sådan en diskussion, og måske bruge en time, en dag eller to på, og, altså i løbet af et par dage, på så at læse, hvad andre ting, som folk skriver, og måske give en replik til det, hvis man har noget. Derfor er det meget vigtigt, at man siger, hvis man rent faktisk vil opnå nogle af de målsætninger, jeg har beskrevet i det foregående, så må man sikre sig, at de folk, der så deltager i diskussionen, har en fælles forståelse af de spilleregler. Og det gør, at jeg faktisk optager lige så mange, som jeg ikke optager. Jeg vil sige, at cirka halvdelen af dem, der anmoder om at komme med på diskussionsgruppen, de får simpelthen ikke lov at komme med. Og så har jeg lavet nogle enkelte undtagelser, hvor at, der folk så skriver tilbage til mig og siger, jamen altså, vi synes nu, det er interessant, men hvis vi nu lover at holde mund. Og så har jeg lavet en aftale med dem, simpelthen, at hvis nogen af dem gerne vil læse med det samme, så får de lov at blive koblet på, og hvis de så skulle være i den situation, at de faktisk en dag mente, at her havde de noget væsentligt at sige, så er de velkommen til at sende deres indlæg direkte til mig, og hvis jeg også synes det, så sender den videre til listen. På den måde sikrer vi også, at vi ikke får noget ude på diskussionslisten, som bare spilder folks tid, fordi dermed så destruerer vi det, som vi egentlig gerne vil opbygge. Det var sådan mere de overordnede, principielle og konkrete mål, som jeg har sat. Og så vil jeg så sige lidt om de her tre forskellige ressourcer, projekter, som jeg har lavet. Og den første, det er så altså den, der hedder, på side 2, der hedder Revelation Resources for the Study of the Book of Revelation. For den del af projektet, der har jeg så sat nogle mål for, hvordan jeg kunne opnå, hvad jeg gerne ville. Og der var det mit formål at formidle ikke informationer, men viden. Det vil sige, mange af de klager over, hvorfor er det her ikke med? Jamen det er fordi, jeg ikke har nået at læse det endnu, siger jeg. Eller det er fordi, jeg ikke synes, det er godt nok. Og på den måde kan man formidle viden, og man kan introducere forskningsområder i form af i øjeblikket annoterede bibliografiske elektroniske henvisninger, summarier og sådan nogle frequent asked questions. Der er på længere sigt også mulighed for, at jeg forestiller mig, at jeg vil gå ind måske og lidt mere sammenfatte nogle forskningsdiskussioner og segmentere litteratur lidt mere. Men der er jeg lidt egoistisk, at jeg holder lidt af mit krudt tilbage, indtil jeg har min afhandling færdig, fordi jeg har ikke lyst til at servere alt for meget af det, som jeg gerne skulle have min grad på. Og jeg er også sikker på, at så snart vi får løst nogle tekniske problemer med tegnsæt og sådan noget, så vil der også blive en sådan, at vi kommer til at publicere elektroniske publikationer under det her ressourcecenter. Men altså det med græsk og hebraisk og sådan noget, og noter, det fungerer altså ikke helt optimalt endnu. Så vil jeg gerne være med til at formidle viden om helt aktuelle udgivelser. Altså lidt af det, der i mere systematisk form foregår, sådan noget som New Testament Abstracts. Fordelen på internettet, det er bare, at den første forsker, der får en ny bog i sin postkasse, smider en note på 5 linjer til alle de andre, og så ved vi straks, at nu er der kommet en helt genial, og styrter vi alle sammen hen i vores boghandel. Eller også får vi at vide, at det her, det er ikke noget værd, så tænker vi, at det var godt, jeg ikke fik købt den. Det er også noget af det, vi opnår. Rent konkret, så vil jeg gerne have design til at svare til indhold. Og der har jeg valgt ikke at bruge grafik, med mindre grafikken lige præcis er det, som jeg gerne vil gøre, nemlig at være informationsbærende, altså ikke kun være informationsspild. Det er nemlig det, der mest er på internettet, det er endeløse rækker af grafik, man henter hjem, og det er bare udelukkende til pynt. Så man skal ramme målgruppen med sit design, og der er igen den der tidsproblematik, at hvis folk lige skal sidde og bruge 2 minutter på at hente en beskrivelse af en bog på 3 linjer hjem, fordi der er en kæmpe stor grafikfil, så siger folk, det vil jeg ikke bruge min tid på, og det vil jeg heller ikke selv. Så derfor så er det stort set kun tekst på det, jeg har lavet. Og det gør ikke så meget. Der er nogen, der skal ud over det. Folk, der hellere vil læse andet. Men forskere vil generelt have det helt fint med, at der kun er tekst. Så det er, det er så den måde, jeg har valgt at strukturere det projekt på. Så den her Revelation Mailing List, altså diskussionsgruppe, hvor den elektroniske kaffestue, der satte jeg mig og håbede, at vi kunne komme op på en 30 personer. Og hvis I nu kigger på den allerforreste side, så kan I se, efter 1 år og 10 dage, der er der 63 medlemmer. Og I kan se, den første gruppe, det er professorer og doktorer. Og den næste gruppe, det er altså folk som mig, PhD-studerende og doktorgradsstuderende. Og vi udgør faktisk 63,5% af dem, der er med. Hvis I har bare lidt kendskab til forskningen for Johannes Åbenbaring, så vil I se, at de navne, der står her, det er faktisk folk, som har publiceret anerkendte, eller mange af dem har publiceret anerkendte bøger til Johannes' Åbenbaring. Det gælder for eksempel J. Ramsay Michaels, en amerikansk professor, Robert Mulholland for eksempel, Fiorenza, som er en af de allermest kendte, David Barr, som har ledet Society of Biblical Literature's studiegruppe om Johannes' Åbenbaring i gennem snart 20 år. For eksempel Jean-Pierre Ruiz, som har skrevet en 600 sider tyk afhandling om apropos forholdet mellem Ezekiel og Johannes' Åbenbaring. Og for eksempel Jon Paulian, som har skrevet om allusioner i Johannes' Åbenbaring. Så det er faktisk lykkedes at få folk med, som virkelig har produceret rigtig videnskabelige afhandlinger. Det er simpelthen det har været vældig stimulerende. De skriver ikke så tit. Jeg skriver heller ikke selv så tit. Men når der så bliver skrevet noget, så har vi også en vis fornemmelse af, at så er det værd at bruge tid på. Så der er virkelig tale om internationalisering. Der er folk fra tror 10-11 lande med. Der er tale om et netværk. Jeg har fået invitationer til at komme til USA et par gange af den vej. Jeg har ikke haft tid og råd, men det kan være, at det kommer. Som jeg nævnte, så er det tværfagligt. Der er teologer. Stephen Friesen er for eksempel arkeolog. Peter Trudinger er gammeltestamentler. Jacques Chevalier, han er antropolog og sociolog. David Barr, han er egentlig litteraturforsker. Mark Wilson, han er egentlig historiker. Det er John Marshall også. Pat Sloan, han er professor i litteraturvidenskab ved New York Universitet. Så der er, jeg kan ikke huske, om jeg lige fandt nævnt alle dem, der ikke er teologer. Men det er egentlig en pragtfuld blanding af forskellige faggrupper. Og det er altså folk, der vel at mærke selv har henvendt sig for at være med. Ja, det der med at skabe mulighed for uformelle samtale, det har jeg egentlig sagt noget om. Jeg har også sagt noget om, hvor mange vi er, og de fleste, de er reelt også i gang med at skrive et eller andet, en bog eller en artikel eller en kommentar til Johannes' Åbenbaring. Jeg har også nævnt, at vi publicerer de der abstracts, og så har jeg lige talt, bare ladt øjnene glide ned over debatindlægene. De bliver i øvrigt arkiveret elektronisk af Stefan. Han har lavet noget nede på sit computersystem, der automatisk tager indlægene og smider dem op, så folk de kan følge diskussionerne ved at klikke sig frem. Det er meget taknemmelig for, det er genialt at lave. Tak for det, Stefan. Men altså nogle af de ting, som der har været debatteret, nogle af tingene faktisk er meget heftigt. Synspunkter er virkelig brudt sig mod hinanden. Det er spørgsmål om datering. Det er forhold mellem kristne og jøder i Johannes' Åbenbaring. Det er tolkningen af menighedens engel. Det er kristologien i Johannes' Åbenbaring 1 og forhold til gammeltestamentets angelologi og kristologi. Vi har haft en langvarig diskussion af, hvordan vi skulle forstå det der med de syv bjerge og Babylon. Og så har vi også diskuteret nogle nyere værker og kommentarer, hvor vi simpelthen har diskuteret tilgangen, og der er kommet en 550-siders kommentar her, en der hedder David Aune, som 350-siders indledning, og så 200 sider til de første fem kapitler. Og han har genoplevet kildehypotese, hvor han mener, at Johannes' Åbenbaring er blevet skrevet i to afdelinger. Og der har jeg også selv blandet mig ud fra sådan tekstteoretiske og pragmatiske grunde, altså diskuteret om sådan en teori, den kan holde, og om den så at sige er tidsvarende. Det har været spændende. Og nogle af de her diskussioner, de er røget ind i fodnoter også i
min afhandling regner jeg med. Så det tredje projekt, jeg har lavet, det er så Revelation Reviews, altså hvor vi publicerer videnskabelige anmeldelser. Og det er der også andre tidsskrifter, der gør, men der er ingen tidsskrift, der kun gør det til Johannes' åbenbaring. Og der er ingen, der gør det til, eller der er ingen almindelige tidsskrifter, der kun publicerer til Johannes' åbenbaring. Og der er ingen andre elektroniske tidsskrifter på internettet, som publicerer anmeldelser til Johannes' åbenbaring i det hele taget. Der er måske grupper, der tager det ind, fordi at der kommer de nu tilfældigvis får en tilsendt, så er der måske en hver 15 år i sådan en elektronisk tidsskrift. Men vi går så ind og siger, at det er vores mål at publicere sådan, at hvis man arbejder med Johannes' åbenbaring, så har man interesse i at abonnere på det her tidsskrift. Både fordi det er gratis, og for det andet fordi at vi tilstræber anmeldelsen for ligger i løbet af 3 måneder fra man har fået bogen. Og da trykte anmeldelser i de store internationale tidsskrifter, de er ofte mellem 1 og 2 år, som til 3 år undervejs, så betyder det altså, at vi også på den måde er med til at sætte hinanden ind i væsentligt bidrag hurtigere end det ellers ville ske. Og jeg har også selv været med. Det er meget, der skrev de første anmeldelser, og jeg har også været med til at skrive, at der er nogle bøger, folk ikke behøver at bruge tid på. Jeg har faktisk fået en medredaktør fra Princeton University, som er PhD nu. Der står godt nok, at han er kandidat. Det var han, da jeg holdt det her oplæg første gang, men nu er han PhD. Og han tager sig især af de amerikanske forlag. Så når man starter sådan en tidsskrift op, så er det lidt hårdt arbejde til at begynde med, fordi så kender forlagene os ikke, så der skal vi overbevise dem om, at det er en god idé. Og der gør vi så det, at vi går via forfatterne, og mange af dem er jo så med på listen, så når de så henvender sig samtidig til forlaget og siger, at vi ikke lige sende en derhen, så går det fint. Jeg kan sådan som personlig kuriosum fortælle, at der melder sig en på fra England i november, og det viser, at han har skrevet en lille bog om Johannes' åbenbaring, der udkom på Routledge sidste år. Jeg har godt set den, men ikke hæftet mig ved den, og han nævnte den så for mig, og så skrev jeg tilbage, om ikke det var en idé at få den anmeldt. Jo, så han skulle lige snakke med forlaget, så sendte de den til mig som redaktør, og da jeg så bladlede i den, så blev jeg enig med mig selv om, at den var jeg nødt til selv at anmelde. Det viser, at det var altså hans tese, den kunne jeg slet ikke bruge, men han gik ind på fortælleteknik i Johannes' åbenbaring og spørger om, hvor er pointen, hvor er historien, det som der hedder, det som snart skal ske i indledningen af Johannes' åbenbaring. Og det var det spørgsmål, som jeg skulle bruge for at finde ud af at reorientere min metodiske tilgang, også til at løse et bestemt problem, jeg havde med strukturen. Og endelig så fortalt, så da jeg koblede det sammen med nogle overvejelser, jeg gik omkring 1000-årsriget, så gik det pludselig op for mig, hvordan man skulle forklare, tror jeg, spørgsmålet med strukturproblemet i Johannes' åbenbaring, altså med det, man kalder progression, eller der er rekapitulation. Og der vil sige, at hvis ikke man har endet ud af det at få sådan en bog til anmeldelse lige i det rigtige øjeblik, det i sig selv, altså det kan jo retfærdiggøre meget arbejde. Og for det sidste, vi nu skal til at arbejde mere på, det, jeg får nok ikke brugt så meget krudt på det, før jeg er færdig med min afhandling, men det er, at vi skal jo selvfølgelig have de her anmeldelser indekseret også i for eksempel New Testament Abstracts. Fordi netop fordi, at vi faktisk skriver, altså peer reviews, det er, vi skriver omkring andre på samme forskningsniveau, så er det vigtigt, at vi får anmeldelserne indekseret, fordi der er jo faktisk en vis, nogle gange er det faktisk en vis forskningsindsats i at skrive sådan en, sådan en anmeldelse. Jeg har for eksempel anmeldt en bibliografi, hvor at, det er selvfølgelig meget teknisk, men hvor jeg har kunne påvise, at der var en hel række ting, der ikke var med, og at der var nogle af annotationerne, der var forkerte. Og det er jo selvfølgelig meget væsentligt, at folk, der skal bruge sådan en bibliografi, for at vide, at der faktisk findes sådan en evaluering af en bibliografi. Så det er noget af det, vi arbejder fremover på og få igennem. Og det fører mig så til at sige, at alle de her erfaringer, de har selvfølgelig gjort, at jeg synes, der er nogle generelle udfordringer. Og jeg vil bare sige, for at sammenfatte det, at det er vigtigt med en stram formålsbestemmelse. Det er vigtigt med adgangskontrol. Som en kuriosum, så kan jeg sige, at skrækeksemplet var en liste for diskussion af jødedom omkring Jesu fødsel. Der var en par yderst ubehagelige kamphaner med, som hedder Thomas Thompson og Niels Peter Lemke. Og de var faktisk årsag til, at listen blev lukket ned. For til sidst, så var det simpelthen mere skænderi, end det var faglig diskussion. Og så blev listen efter 4 dage åbnet, og alle var smidt af, og så blev man optaget efter kvalitetskriterier. Altså jeg har set, at Lemke han er med igen, men hans sprogbrug er blevet en ganske anden, fordi reglerne for den mailingliste nu er, at hvis ikke man overholder reglerne, så bliver man smidt af. Sådan var det ikke før. Og det er selvfølgelig en af de ting, som jeg har noteret mig. Jeg også synes, at MK Thomas Thompson havde godt af det. Det betyder også, at ligesom man før i gamle dage skulle lære at bruge en skrivemaskine, så kan det godt være, at man skal overveje og udbyde kurser og sige, hvordan man håndterer de her værktøjer. Hvordan man for eksempel koder en artikel, man har lavet rigtigt, så at de her strukturerede informationssøgeprogrammer, at de kan finde de rigtige oplysninger, så når folk de skal søge om et eller andet emne, at så får de artiklerne op på skærmen, fordi at man har kodet det med sådan nogle så at sige skjulte indholdsangivelser i toppen af et dokument. Man kalder det metakoder. Og det er for eksempel noget, som der er vigtigt, hvis man skal publicere elektronisk, at man lærer at gøre det akkurat som når, at man skriver en afhandling, som i hvert fald Peter har gjort, at man så udfylder de her abstracts, som så bliver registreret over i USA. Det er simpelthen vigtigt at lære at gøre det rigtigt, så at folk de kan finde information. Fordi samtidig med, at der bliver mere og mere information, så stiger kravet jo også til, at man fortæller præcist og standardiseret, hvad det er, man har lavet, for ellers kan folk ikke finde det. Og så skal man selvfølgelig sørge for også selv at få registreret sådan nogle projekter, man laver på de rigtige steder, og der skal man igen være lidt strategisk. Altså gå efter de store forskningsfora inden for det område, man arbejder for. Og bruge søgerobotter, og for eksempel den her mailingliste, og få den registreret ved det, der hedder Directory of Scholarly and Professional E-Conferences, altså Electronic Conferences. Så det er noget af det, som der også ligesom er en udfordring. Så er der under punkt 5, der står der brug af metatags, der er så nogle konkrete oplysninger til, hvad man skal være opmærksom på. Det vil jeg ikke sige mere om. Man skal også være opmærksom på, at det her så rejser et nyt problem for alle os, der skriver opgaver i det hele taget. Nemlig i det øjeblik, man begynder at bruge sådan nogle ressourcer på internettet, så kan man altså ikke bruge den måde at referere til tekster, som man gør, når at det er udgivende bøger. Ofte fordi, at det kun forekommer et eller måske to steder på internettet, så er det vigtigt, at man angiver, hvordan, altså så at sige, hvilket internetsprog, hvilken protokol hedder det, og hvor det findes henne, hvor arkivet er. Og det der er der efterhånden lavet standarder for, hvordan man refererer til elektroniske publikationer. Og dem må man så konkret også sætte sig ned og lære at bruge, sådan at andre folk kan tjekke ens reference efter lige så let, som hvis det var trygt. Så endelig så har jeg så noteret mig nogle uløste problemer undervejs. Dem kan vi selvfølgelig ikke lige gøre noget ved her nu, men altså, der skal også være lidt udfordringer som, på det lidt større plan. For det første synes jeg, at min egen kamp med det her projekt klart har vist mig, at der findes ikke ret mange personer og heller ikke ret mange institutioner, som har en strategi for, hvordan man vil arbejde med hele det her område. Og jeg tror, at det er nok noget af det, som også en lille institution, som også med fordel kunne udnytte. Fordi det, som jeg har lavet på internettet, og som der altså er mange forskellige forskere fra mange forskellige institutioner, der er med i, der er faktisk ikke nogen, der kan se forskel på det, selvom jeg kommer fra en meget lille institution, hvor vi kun er to nytestamenter, eller på dem, der sidder på et stort universitet med 30 nytestamenter. Man kan faktisk ikke se forskel på den måde, på hvor det kommer fra. Så det er nok et af de områder, hvor vi kunne med fordel ligesom kunne banke os lidt på plads eller fast. Det, som jeg også har ligesom set undervejs, og som jeg heller ikke har snakket om nu, det er så de mere pædagogiske og didaktiske problemer. Det handler selvfølgelig noget om, at man kan bruge internettet i undervisningssammenhæng, men det handler selvfølgelig også noget om, at vi i vores undervisning må begynde at tage hensyn til, at mange, hvis de skal skrive en eller anden opgave, ikke længere styrer hjem og slår op i leksikon, men måske styrer hjem og slår op på internettet. Og hvis det ikke var det før, så er det nu ekstremt vigtigt, at man lærer at sortere mellem skidt og kanel. Mine amerikanske samtalefælder, de kan berette om frygtelige opgaver, de får, hvor at folk ikke henviser til en eneste tryk kommentar, men hvor de henviser til 30 forskellige ting, de har fundet på internettet, mere eller mindre som obskur karakter. Og det er klart, at det er vi nødt til også at tage hensyn til, at der er der nogle nye problemstillinger, som vi må prøve, om vi kan bakse os lidt ind i. Og det rejser selvfølgelig et endnu større problem, fordi at det er jo klart, at der går ressourcer til, altså de personale, altså vores egen tidsforbrug, og dermed penge, fordi vi får løn for det. Der er problemer omkring computer og server, koster penge, programmer koster penge, og det koster penge og tid og uddanne til at bruge de her værktøjer rigtigt. Og det vil sige, at det er ikke bare noget, man lige styrter til, fordi det er sådan en satsning, kan meget nemt gå hen og koste flere års værk for en institution, for eksempel på størrelse med MF i Oslo. Og det må man selvfølgelig have nogle strategier og have nogle overvejelser omkring. Så der er et helt område, som jeg ikke har været inde på, det er omkring ophavsrettigheder, at det, man kaster op på nettet, det kan folk jo kopiere i løbet af 30 sekunder, hvis det for eksempel er en artikel på 10 sider. Og de kan ændre i det. I princippet så kan man også smide det tilbage igen, bare et andet sted. Folk kan ikke se. Altså hvis de er uheldige at finde den forkerte version på i sådan en søgerobot, så altså det er selvfølgelig et brud på ophavsrettighederne, men så kan man ikke verificere, om det nu rent faktisk er rigtigt, at folk selv har lavet det. Og det vil sige, det er sådan nogle ting omkring ophavsrettigheder og plagiering og ulovlig kopiering og forfalskning, det er også en udfordring. Og endelig så omkring arkivering, så bliver man hurtigt træt af at arkivere, og det er også for farligt kun at arkivere på ens personlige computer. Sæt nu, den går ned. Og derfor så er jeg for eksempel glad for, at Stefan han arkiverer alle de der mails, der kommer på vores mailingliste, og jeg håber bare, at han så sørger for at have godt sikkerhedskopisystem, sådan at den ikke lige pludselig ryger en dag, for så har vi et problem. Men det er for eksempel også nogle ting, man skal tænke over. Og jeg ved, at det Kongelige Bibliotek arbejder med at finde ud af, hvad man gør med alle de her elektroniske dokumenter, der bliver publiceret i Danmark. Altså, hvordan får man dem arkiveret, for bibliotekerne har også en forpligtelse til at arkivere alt det, som der bliver udgivet. Og det er altså, det normalt så behøver man ikke at tænke over, fordi udgiver man noget på tryk, så sender bogtrykkeren altid to eksemplarer, et til Statsbiblioteket og et til Det Kongelige Bibliotek. Men i det øjeblik, at man udgiver noget på internettet, så er man faktisk pludselig selv, hvad skal man sige, blevet bogtrykker. Og det skal man også være opmærksom på, at man så også får det registreret og får det afleveret og får det gemt, så at det kan findes for eftertiden, fordi ellers er der jo ikke noget ved at publicere forskning på internettet, hvis det alligevel ikke er tilgængeligt efter et år, så er det jo direkte, så er det jo direkte kontraproduktivt. Og det er så det sidste problem, det er, at der hvor man ved et almindeligt tidsskrift, som for eksempel ICTYS, kan tage betaling, så er problemet, at det er svært at tage betaling på internettet, fordi der sidder måske en i Australien, og han kan ikke lige sende 10 cent afsted som elektroner over nettet. Og altså, jeg har valgt at sige, at det jeg har lavet, det er simpelthen, det er gratis, for selvom man skulle få de tekniske muligheder for det, og det gør man sikkert på et tidspunkt, så har jeg ikke muligheder for at lave et indkasseringssystem, fordi det koster også i administration. Så men altså, går man op og laver på for eksempel på fakultetsniveau laver noget, jamen, så må man også overveje om hvad man gør med det. Men altså det er jo det, jeg har haft af overvejelser omkring det her. Og så er I jo velkommen til at spørge løs, eller skyde løs, eller kommentere. Eller nogen har måske lyst til at komme op og lave noget mere forskning. Ja, Jens?
Det er mere sådan praktisk karakter. Hvis man fx vil finde ud af det, man skal speciale om, der er tre bøger, som jeg går til, så er lige på morgen, der har reageret på med artikler. Er der sådan en eller anden søgebase for teologer? Jeg tænkte, at jeg så den der shortlist.
Altså, der er to ting i det. For det første, så spørger du om hvordan man finder publicerede anmeldelser for eksempel, eller og der er det stadigvæk sådan, at der er det nemmeste at gå over på Statsbiblioteket og så tage den der her Atla. De registrerer stort set alt mellem himmel og jord, uden de store kvalitetskriterier, så vidt jeg kan se. Men der finder man, det er simpelthen det mest omfattende, og de inddaterer retrospektivt, det vil sige, de går for hver udgivelse nogle år tilbage og inkluderer. Men det andet, det er, hvordan finder man på nettet et samtaleforum, hvor man så kan gå ind og spørge, er der nogen af jer, der kan hjælpe mig, eller kender noget til det? Og der vil jeg først og fremmest pege på den, der står på side 3 under punkt D3, professionelle oversigt over EU-ressourcer. Der er den, der hedder Directory of Scholarly and Professional E-Conferences. Det er amerikanske sammenslutning af forskningsbibliotekarer, eller forskningsbiblioteker, som driver det. Og der er, jeg kan ikke huske det, men jeg tror, der er omkring 48.000 mailinglister og elektroniske konferencer i den database. Og hvis I tager der, hvor jeg har min, den der her Revelation Reviews, hvis I kigger på side 2 af den, eller på nederst på side 1, der står der Formal Information, det er anden sidste side, eller sidste side, der kan I se, at der er der sådan nogle formelle oplysninger, hvor der starter med Title Revelation Review, så er der en URL, hvor der så står, hvor man finder det hen på internettet. Der vil der i mange tilfælde også være en rubrik, der hedder Archive. Og det vil sige, at hvis man så klikker på den, så bliver man automatisk koblet over på det sted, hvor en given elektronisk konference eller mailingliste så opbevarer alle de gamle breve. Og de fleste af dem vil have sådan, at man kan søge i dem også. Så, og det vil også normalt være sådan, at der står, hvem man henvender sig til for at blive optaget på sådan en mailingliste. Nu er det her Revelation Reviews, jeg har ikke lige taget ind med, hvordan Revelation mailing list den er, men hvis man slår op under, hvis man går ind på den der electronic directory og søger på Revelation, så får man faktisk min Revelation mailing list op, og der står der så der står der lidt om, hvad det er, og hvor der er arkiv, og hvor der er hjemmeside, og hvordan man tilmelder sig. Så hvis nu man for eksempel vil arbejde med ACTA for eksempel, så kan man så søge på ACTA, og så kommer simpelthen oplysninger op om den diskussionsgruppe, der er særlig for ACTA. Og det er altså den mest omfattende. Og jeg vil nok vælge at være så grov at sige, at de folk, som går ind og laver noget som ville, er baseret på, at det skal være professionelle folk, der er med. De vil også selv undersøge, hvor de registrerer deres mailinglister, så folk kan finde dem. Så jeg vil håbe og skyde på, at alle som professionelle grupper, som vi som universitetsstuderende og lærer her på stedet kan have gavn af og benytte sig af, at de er registreret sådan et sted. Så det er måden at gøre det på. Ja, men det kan man også. Altså hvis I klikker jer ind på det, som Stefan han har lavet. hvis I indtaster det der i Netscape, så kommer I hen til arkivet, hvor at, Stefan han har opbevaret alle diskussionsindlæg på Revelation Mailing List siden sommerferien eller deromkring. Og sådan vil de fleste faktisk have. Jeg har dem, der kom før sommerferien, dem har jeg så selv lagt op, men det var frygtelig bøvl, fordi jeg skulle gøre det manuelt og kopiere det fra den ene program til den anden, så det er Stefan, han lavede det altså enormt lækkert. Men altså de fleste af dem, der laver mailinglister, de har så for eksempel EDB-afdelingen, og der er det så dem, der tager sig af at arkivere sådan noget. Men det har vi ikke lige her, så... Og bare det at finde sådan nogle arkiver der, altså for eksempel, der er en til nytestamente, der hedder, eller til bibelsk græs, det hedder Be Greek. Og hvis man går ind og søger på den, for eksempel man søger på deponente verber, så man finde et essay af en af de allerskrabeste, han er både nytestamente, eller han er både teolog og klassisk filolog, og han har skrevet et utrolig godt essay om, hvordan man skal forstå deponente verber og den mediale form på græsk. Altså det er simpelthen, han er snart pensionsmoden, og så er han det, han kalder, hvad var det, han kalder sig? Han kalder sig internet freak. Altså ja, der er ofte indlaget fra ham flere gange om dagen. Så når han kommer hjem fra arbejde, så sætter han sig ind til sin mark og læser, hvad der er skrevet, og så sidder han der og udøver sig sin guldkorn, og det er virkelig guldkorn. Altså det er virkelig ting, hvor at han er inde og helt nede og pusler med sproghistorien og sådan noget, sidder bare og besvarer folks spørgsmål, altså uden skelen til, at mange folk kunne være nødt til at gå hen og købe dyre bøger for at få svar på de spørgsmål. Altså jeg kan så sige for eksempel, at i øjeblikket, der abonnerer jeg kun på Revelation Mailing List. Det synes jeg er nødt til. Og de andre gør jeg ikke fordi jeg ikke synes, det er interessant, men fordi at jeg har valgt i øjeblikket ikke at bruge tid på det, fordi jeg har lige nu, at jeg skal være færdig med. Men hvor jeg så ved, jamen altså hvis jeg så sidder med et konkret problem, jamen så går jeg hen på B-Greeks Archive, og så søger jeg på, om der nu skulle være nogen, der lige præcis har udtalt sig om det. Så det er også en, og der skal man som regel hen i selve arkiverne, altså man kan ikke bare bruge en af de store søgerobotter. Der er nogle af dem, der er skille måneder bagefter med at registrere materiale. For 2 år siden, der var der måske 2 millioner dokumenter på internettet, og i dag så ved vi ikke, hvor mange der er, men der er måske mellem 100 og 200 millioner. I kan se, når der alene findes sidste gang jeg prøvede for et halvt år siden, der var der over 100.000 hjemmesider, der på en eller anden måde brugte ordet Book og Revelation samtidig. Så kan I levende forestille jer, hvor meget der så ellers må være på nettet. Ikke? Og det er også derfor, at jeg mener, det er vigtigt at... Ja, og... Så okay, det bliver selvfølgelig sådan noget højt rav, når man taler om forskningsstrategi, men jeg mener, at der er så mange indbyggede farer i internettet, at man må tænke struktureret omkring, hvad man bruger internettet til, for ikke at blive ødelagt af det.